vaša ocena dela službe vlade za razvojno informacijsko politiko?
Težko odgovorim enoznačno. Tudi ne moremo obljubiti, da bo, glede na to, da je moj mandat v tem trenutku 2 meseca, da bo zdaj s tem šlo vse idealno. Problemi so veliki, si pa prizadevam, da bi bilo čim boljše, še zlasti, da vzpostavimo dober servis za uporabnike in da bi čim bolj uspešno uresničevali svoje osnovno poslanstvo.
Zdaj pogosto organizacije, ki se rade prijavljajo na kohezijska sredstva, opozarjajo, da se njim zdijo zelo težki in zapleteni postopki. Kako lahko vi kot minister, kakšni so vaši predlogi, da bi to poenostavili?
Birokratskih ovir je zagotovo preveč. Mislim, da se tega vsi skupaj zelo dobro zavedamo, ampak postopke je zelo težko poenostavljati. Sodelavci so mi povedali, da je Evropska komisija na primer za prejšnjo obdobje pripravila 1700 strani predpisov in navodil. V tej perspektivi 2014-2020 pa jih je že preko 4000 in še vedno jim ni videti konca. Postopki postajajo vedno bolj kompleksni in vedno bolj zapleteni. Čeprav je Evropska komisarka za regionalni razvoj Corina Cretu imenovala posebno skupino uradnikov, ki se ukvarjajo prav s tem področjem, a kot so mi povedali, radikalnih sprememb ni pričakovati. Žal, ampak vseeno so tudi svetle izjeme. Ena izmed nedavnih je na primer obračun stroškov v okviru pavšala. Prej so morali upravičenci prinesti dokazilo za vsak strošek, pa če je ta znašal zgolj 3 evre ali pa 3 milijone. To je upravičencem zelo oteževalo delo in tudi kontrolori so porabili ogromno časa za vsa ta preverjanja. Zdaj lahko upravičencem uveljavljajo do 25% stroškov pavšalno brez dokazovanj. Skratka, tudi v tej vladi se bomo trudili, da na tem področju upravičencev kaj olajšamo in upam, da bomo v doglednem času lahko tudi podrobneje govorili o tem, se pravi bolj spodbudno. Kar mislim, da lahko je, da sami znotraj lastne regulative stvari poenostavimo do tiste mere, da bo sistem učinkovit. In tu pa mislim, da je napor sodelavk in sodelavcem znotraj naše službe na njih naloga, da poiščemo tiste stvari, da bodo upravičencem olajšalo delo. Kajti le skozi to lahko pričakujemo tudi uspešno črpanje in na koncu zaključek pozitivnega črpanja evropskih sredstev.
Zdaj pa za prihodnost, prav katera področja bi mogla biti prednostna, vemo, da se v novem proračunu za kohezijska sredstva so neke nove usmeritve, recimo, da bo več za varnost. Prav, kaj se vam zdi, da bi mogla biti prednostna področja?
Pozdravljeno predlog Evropske komisije, v katerem kohezijska politika ostaja ključna razvojna politika Evropske unije ter ključna politika za soočenje z globalnimi izzivi. Kohezijska politika more Unijo še močneje pripravljati na krize globalizacije. V naslednji perspektivi je 5 tematskih področij: pametna Evropa, zelena Evropa, povezana Evropa, socialna Evropa in Evropa bliže državljanom. Znotraj tega okvirja se bo pripravil naš slovenski operativni program, ker gre za široko odprta postavke, lahko mi svojo sposobnostjo in inovativnostjo zadostimo tiste naše naloge, izhajajoče iz razvojne politike in usmerimo ta sredstva na področja, ki bodo služile vsem nam. Različni deležniki, ki sodelujejo, ko se z njimi srečuješ, so vprašanja in potrebe popolnoma diametralno nasproti. Ko se pogovarjamo z župani, so njihove usmeritev v nekateri to pravijo v beton, kanalizacija, vodovod, odpadne vode, pločniki, razsvetljava in, bi rekel, klasična infrastruktura. Ko govoriš s podjetniki, so v ospredju inovacije, razvoj. Tukaj najdete en ustrezen balans, pa bo velika umetnost. Ko nekdo nima vodovoda oziroma pitne vode na domačem pragu, težko razmišlja o pametni specializaciji oziroma o robotizaciji in umetni inteligenci. To je naša realnost. Stopna razvoja nas tudi definira v tem smislu. V naslednji perspektivi je 5 tematskih področij: pametna Evropa, zelena Evropa, povezana Evropa, socialna Evropa in Evropa bliže državljanom. Znotraj tega okvirja se bo pripravil naš slovenski operativni program, ker gre za široko odprta postavke, lahko mi svojo sposobnostjo in inovativnostjo zadostimo tiste naše, bom rekel, naloge, izhajajoče iz razvojne politike države in usmerimo, bom rekel, ta sredstva na področja, ki bodo služile vsem nam. v največji možni meri.
Kako prepričati bogatejše članice, ki seveda dajejo več, in pa evroskeptike v vrednost kohezije?
Evropska komisija je marca 2017 objavila belo knjigo o prihodnosti Evropske unije, ki so izsledili razmisleke o socialni razsežnosti Evrope, o globalizaciji, skupni obrambni politiki, poglabljanju ekonomske in monetarne unije in o prihodnosti evropskih financ ter razvojno naravnani uniji. Z objavo dokumentov so se de facto začela pogajanja o tem, kakšno unijo si želimo, kako se uniji, v tej uniji vidimo, kam spadamo, katere so naše prioritete in koliko smo pripravljeni prispevati na njihovo uresničitev. Tokratna pogajanja o prihodnjem večletnem okvirju znotraj Evropske unije so prelomna, saj se ne pogajamo le o denarju, ampak o prihodnosti Evropske unije, njeni vlogi v svetu, o poglobljenem sodelovanju na področju migracij, varnosti, na obrambnem področju, o možnostih poglabljanja unije, izzivih na področju proračuna evroobmočja in tako naprej. Finančni del pogajanj bo tako le odraz dogovora o tem, kakšna bo prihodnost Unije, ki je za Slovenijo temeljno razvojno okolje. Kohezijska politika je res prvenstveno namenjena manj razvitim državam in regijam, da bi čim prej dohitila ostale, ter da bi se zmanjšala gospodarska, socialna in teritorijalna neskladja, ki še vedno obstajajo v Evropski uniji ali znotraj držav samih. Vendar ne smemo pozabiti, da je Unija najmočnejša tako, kolikor je močan njen najšibkejši člen. Evropska kohezijska politika mora zato ostati temeljna razvojna politika Unije in od katere pa imajo dobrobit prav vse članice Evropske unije.